Her begynder Frostens datter, Heksemesteren 14, af Margit Sandemo. Indlæst af Maria Garde fra forlaget Jentas. Kapitel 1. Kritiske øjne betragtede hende i smug, som hun stod der alene, nærmest graven. Det blæste koldt fra Vestjyttersletten. I baggrunden brusede det tungt fra Tivedens trækroner. Hun stod som sædvanlig helt rank. De nysgerrige, skandalelystne øjne omkring hende nåede ikke ind til hendes ansigt, for det var indhyllet i sorte slør. Hun skjuler sit ansigt, hviskede en kone, en rigtig begravelsesgrib, der stod som en af de bageste, en af dem, der altid har det sorte begravelsestøj hængende parat for at kunne deltage i landsbyens begravelser. Hun prøver at bilde sig ind, at hun skjuler sine tårer. Næ, nikkede en anden bistert. Det er nok lettelsen, hun prøver at dække. Triumfen. Nu kom hun hjem, hviskede den første, for nu kan hun få fingre i arven. Ja, se bare hende. Åh, så ærbar, men alle ved jo, hvad hun har gjort. Et koldere menneske findes ikke, Frostens datter. Shhh, viskede en blåfrossen mand foran dem. Skal I forstyrre Guds ord, sladderkællinger? Konerne knejsede fornærmet med nakken. Den ene holdt hånden for, da hun viskede i øret på den anden. Mandfolk falder for hende. De tilgiver hende. Lige bortset fra en. Ja, bortset fra en. Han tilgiver hende aldrig. Det har hun sandelig heller ikke fortjent. Så tav de. Men mange i følget tænkte, hun sørger ikke. Den kvinde har ingen følelser. Hun sørger ikke over sin gamle far. For nu er apotekergården hendes. Nu kan hun flytte hjem. Begravelsen var overstået. Præsten gik hen for at udtrykke sin medfølelse med den sørgende. Men han følte ingen medfølelse med hende. Kun med den afdøde. Den hånd, præsten rakte frem, var afmålt og tøvende. Det lykkedes ham ikke at fange Maria Stenlands blik. Det sorte slør var for tæt. Men han håbede, at hans eget blik var så fordømmende, som det sømmede sig for en kirkens mand. I menighedens tanker var kun ét fælles ønske. Vi håber, at faren har gjort hende arveløs. Maria Stenland mærkede alles blikke på sig, da hun takkede præsten. Mærkede fordømmelsen fra ham og alle de andre, rankede sig og holdt hovedet endnu højere. Hurtigt forlod hun kirkegården, uden at standse op og hvile lidt i eftertænksomhed ved graven. Maria gennemgik sin fars ejendel op i værelserne oven på apoteket. Hun følte på de mørke læderstole, strøg hen over de brune bogskabe og lagde hånden usikkert på håndtaget til det aflåste medicinskab. Så åbnede hun det med den nøgle, som husbestyrerinden, meget modstræbende, havde givet hende. Der stod krukken med de efterladte piller. Hendes hånd greb den automatisk, knugede om den. Hånden skælvede. Så satte hun hurtigt krukken på plads igen, låste skabet og satte sig gispende ned i farens lænestol. Det tog lang tid, før hun kom til sig selv igen. Stille, hviskede hun. Det handler ikke om at tage en dag ad gangen, sådan som lægen siger. Det handler om at tage hvert sekund. Hvert øjeblik er et mareridt af ønske og længsel. En evig kamp. Jeg var stærk nu. Men hvor længe kan jeg blive ved med at være det? Tænk at kunne dæmpe smerten med en lille bitte pille. Alle minderne. Hun rettede sig op. Jeg tager en. Så sank hun sammen igen. Nej, 3 måneder har jeg klaret, med kun et enkelt lille tilbagefald. Men så kom lægen og reddede mig i tide, lige da jeg havde tænkt mig at tage den næste. Og den næste. De står henne i skabet. Nej, den vej fører kun i én retning. Og hvad så? Hvem vil tage sig af, om jeg dør en langsom pinefuld død af pillemisbrug? Ingen. Alle pillerne på én gang. Hun havde prøvet det. Det var kun modbydeligt og værre end alt andet. Hendes hjerte var for stærkt. Det ville ikke dø. Og hun blev reddet i tide. Reddet. Men til hvad? Hun prøvede at tænke klart. Apoteket. Hvad skulle hun stille op med det? Skulle hun sælge eller beholde det med den lille stab, der var? Ingen af dem brød sig om hende, det vidste hun. Men hun var trods alt ejeren. Foreløbig. Det kom selvfølgelig an på, hvad der stod i testamentet. Hendes fars sidste vilje. Husholdersken kom ind, og Maria trak sløret ned foran ansigtet igen. Hun kunne læse den ældre kvindes tanker. De stod skrevet i hvert eneste af hendes ansigtstræk. Har hun tænkt sig at blive her i byen, det gale menneske? Hvordan vil hun klare det med befolkningens massive foragt imod sig? Og hun har da vel aldrig tænkt at overtage værelserne her. De er jo mine. Noget skal jeg vel have, som tak for at have slidt og slæbt fra den gamle gnavpot. Apoteket burde jeg egentlig også have. Jeg er jo oplært i faget af den salige apoteker. Ja, ja. Lad os nu se, hvad testamentet siger. Det sidste tolkede Maria sig til ud fra den sursøde sejrsikre mine, der til sidst viste sig på husholderskens ansigt. Hvad skal jeg gøre? Tænkte Maria. Hvor skal jeg gemme mig? Kapitel 2. Det var et stort øjeblik. Den hellige sols bøger skulle åbnes. Den lange kamp nærmede sig sin afslutning. Gåden om den hellige sol nærmede sig sin løsning. Heksemesteren Mørdi og hans familie sad nu inde med så godt som alle oplysninger. Nu galt det bare for dem om at finde selve solen, og via den portene. De havde fundet ud af, at det, de søgte, måtte befinde sig ved Østersøens kyst, det vil sige ved kysten af den Østersø, der havde eksisteret for ca. 10.000 år siden. Dengang hed den Joldia-havet, og stranden gik tværs hen over Sverige, omtrent gennem til Veden. Joldia-havet, det mystiske hav, der ikke findes. Familien vidste, at den onde, hellige solsorden allerede for omkring 1.000 år siden havde søgt efter solen, netop i Tiveden, uden at finde den. Så Mørdi og Tirils børn, Dulk, Taren og Villemand, ville sammen med Tarens mand Uriel begive sig til Tiveden. Men de vidste også, at ordensbrødrene var på vild jagt efter dem, og ikke mindst efter solen. En tanke havde ofte slået Mørdi og hans familie. Hvis nu de sidste ædle lemurer var kommet gennem portene ved solens hjælp, var det så ikke nærliggende at tro, at de havde taget den med sig?